Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, akka mooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin harka qabu. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Qophiilee keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne immoo isin beeksisuun kan isin faana turan murataa sabaati. Hojjetta aansuudhaan immoo ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo yaamicha nagaa abbootii gadaa fi siiqeedhaan dhiyaate fudhachuu isaa ilaalchisee guyyaa har'aa baasetu isiniif dhiyaata. Ittaan suudhaan ammoo saamicha godina lixaa godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Caanqaa keessatti guyyaa eeggaddaa saamicha baankii irratti gaggeeffame ilaalchisuudhaan jiraataa naannoo waliin marii goone qabna. Akkasumas godinuma kana godina Qeellem Wallaggaa Oona Gidaamii keessa akkasumas magaalaa Qeebbeef naannoo sana keessatti tarkaanfii xayyaaraan yookaan helikoopteroonni waraanaa mootummaa PRDF guyyaa kaleessaa fi har'aa uummata nagaa keessatti raawwate ilaalchisuudhaan haala jiru irratti maanguddoo yookaan immoo abbaa gadaa naannoo sana jiraatu tokko waliin marii gaggeessinii qabna. Sanammoo xumuraarra isiniif dhiyeessina. Jalqaba hanga xumuraan faana turaa isiniin jechaa oduu galgala kanaaf qabnutti isin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kanaa waliin ta'uun kan isin faana turu an sabboontuu lammiiti. Yaamicha nagaa abbootii gadaa fi siinqeedhaan dhihaate Addi Bilisummaa Oromoo kan fudhatu ta'uu ibsa har'a baaseen beeksise. Amajjii 12 bara 2019 maanguddootni abbootiin gadaa fi siinqeen walitti dhufuudhaan mari'atanii yaadni araaraa fi yaamichi nagaa dhiyeessan yaaddoo ulfaataa fuula dura keenya jiruuf madda furmaata guddaa taha jedhee kan amanu ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti mirkaneesseera. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin lolli kun dhaabbatee ummanni keenya nagaa fi tasgabbii argatee walta'iinsi keenya hojiitti hiikamee jijjiiramni eegalames akka fiixaan bahuuf maanguddoota kanneenii fi qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaa kanaan mirkaneesseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda isiniif dhiyeessina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhihaanne kan waan goolabamee jira. Qophiilee keenya hafan biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenyas oduu isin dhageessisuudhaan eegalee jira. Ittaansuudhaan yaamicha nagaa abbootii gadaaf siiqqeedhaan dhiyaate irratti yaamicha kana fudhachuu isaa ilaalchisuudhaan ibsaa Addi Bilisummaa Oromoo guyyaa irraa baasisaniif dhiyeessina. Kunooti.
Waamicha nagaa abbootii gadaa fi siiqqeedhaan dhiyaate adda bilisummaa Oromoo kabajaadhaan simata. Ibsa adda bilisummaa Oromoo amajji 13 bara 2019. Qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa sabrame deebisee gonfachuudhaaf baroota dheeraadhaaf geggeessee fi wareegama ulfaataa itti baaseen akkasumas qabsoo uummatoonni Itoophiyaa fan geggeessaniin haalli siyaasaa Itoophiyaa jijjiirama abdachiisaa keessa seenuutti akka jiru hin haalamu. Haa ta'u malee jijjiiramni kun daandii qajeelaa fi ariitii barbaadamuun deemee akka fiixaan hin baane haallan danqaa fi gufuu ta'an hedduun mul'achaa jiraachuun yaaddoo hunda keenyaati jennee amanna. Keessattuu waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame hojiirra oolchuu irratti rakkinoonni mudatan daandiin mootummaan Itoophiyaa rakkina kanaaf akka furmaataatti fudhachaa jiru yookaan tarkaanfiin humnaa fi lolli daangaa Oromiyaa karaa adda addaa uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru hatattamaan furmaata sirrii karaa nagaa yoo hin argatin diigamsaa fi balaan lolaa naannoo kana mudachuuf deemu salphaa hin ta'u. Amajji 12 bara 2019 abbootiin gadaa abbootiin amantaa fi siiqqeen walitti dhufuudhaan mari'atanii yaanni araaraa fi yaamichi nagaa dhiyeessan yaaddoo ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaataa guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootti qoonni maanguddootaa fi siiqqeen nagaa fi araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Addi bilisummaa Oromoo safuu aadaa fi duudhaa uummata keenyaatiif waan hundaa olitti kabajaa qabaa fi waan ta'eefis yaamicha nagaa abbootii gadaa fi siiqqeedhaan dhiyaate kana dhaamni keenya kabajaa olaanaadhaan kan simatu ta'uu mirkaneessina. Lolliin barbaachisnee kan lubbuu fi qabeenya hedduu barbadeessaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu addi bilisummaa Oromoo fi mootummaa waliigaltee isaanii hojiitti hiikuudhaan nagaa buusuuf bakka maanguddoonni kunis argamanitti gadi ta'anii nagaadhaan akka mari'atanii fi lolli daangaalee Oromiyaa karaa adda addaatiin lubbuu fi qabeenya uummata keenyaa barbadeessaa uummata keenya qe'ee irraa buqqisaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha nagaa kana keessatti ciminaan gaafatamee jira. Dhimmoonni kunniin ammoo nageenya uummataa mirkaneessuufis ta'ee jijjiirama eegalame kana fiixaan baasuuf murteessoodha. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin baatilee ja'a dura akkuma haasaa nagaa mootummaa Itoophiyaa waliin jalqabeen labsii dhukaasa dhaabuu labsuun isaa ni yaadatama. Murtiin sun gama abaa'otiin har'as bakkuma jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiin aga ammaatti murtiin fakkaataan fudhatamuu dhabuu fi rakkinoota dhalatan marii karaa nagaa qofaan furuuf fedhii fi obsa dhabuu irraa lolli gidduu keenya guutummaatti dhaabbachuu dhabuun nu gaddisiisa. Ammas mootummaan Itoophiyaa jijjiirama qabsoo uummatootaan argame kana fiixa baasuuf gaafatama guddaa isarra jiru hubachuudhaan carraa kanatti gargaaramee lola dhaabuuf yaamicha nagaa abbootii gadaa fi siiqqeedhaan dhiyaate kanaaf akka owwaatu ni abdanna. Maa irratti nageenya biyyaa fi uummataaf yaaduudhaan kanneen yaamicha nagaa kana nuuf dhiyeessan guddisnee galateeffachaa hagaa keenya isaanii eebbifamaan kun galma ga'utti faana bu'anii qooda isaanii gumaachuu irraa akka hin dhaabbanne yookiin duubatti hin jenne dhaammanna. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin lolli kun dhaabbatee uummanni keenya nagaa fi tasgabbii argatee walta'insi keenya hojiitti hiikamee jijjiiramni eegalames akka fiixaan ba'uuf maanguddoota kanneenii fi qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin hojjechuuf qophii ta'uu mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajji 13 bara 2019.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma jalqaba isin beeksifne godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii magaalaa Qeebbeef naannoo sana keessatti guyyaa kaleessaas guyyaa har'aas helikoopteroonni waraanaa mootummaa EPRDF bakka lolli yookaan rakkoon tokko hin jirre keessatti uummata keessatti meeshaale gurgudda dhukaasa ture harras dhukaasa ole kana wal qabate naanno sana keessatti ummanni baaraguudhaan qeef qabeenya gadhiisee bosonatti baqatee jiraachuun gabaafameera. Kanarratti jiraata naanno sana kata'an abbaa gadaa tokko waliin marii geggeessinetti sin dabarsina nu faana tura. Godina qellem wallagga ona gidami kara naanno qellem sana galeessa xiyyaar mootummaa naanno sanatti dhukaasa dhukaasuuf sanarraa uummanni haala jirurraa baaraguun qe'ee gadhiise ka jedhu jira. Mee kaleessumarraasaa maaltu ta'e?
Kaleessa naannoo saatiyyaa walakkaatti xiyyaarri dhufee naannoo keenya marsaa ture. Naannoo 10 walakkaatti bakkoota sadan tokko meeshaa darbatee dhukaase. Kanatti aansee bakki sun tokko haayiskuulii durii yookiin kaambii warra Oraa Godaanaa Baree Agos keessa turan jedhama. Achirraa darbuudhaan immoo naannoo ammas naannoo magaalaa Qellem keessatti magaalaa Walakkaatti ammas darbatee ture. Akka kanaan uummanni gaa waan qabu mana isaa gadhiisee gaafa sun ta'ee jedhu uummanni mana gadhiisee bahee inni kaan hin baqate bakkee bulee haree gaama namni mana jiru hin jiru naannoo aanaa ona gidaanii kana keessa naannoo ganda Qellem gaara kormaa daayitoo gaayisonkaa gaayibiishaa sooyii gamichee warri jedhaman kan hundinu mana gadhiisee qabeenya isaa gadhiisee haree bakkeetti baqatee jiru.
Magaalaa keessatti dhukaasee xayyaarri kun naan jette magaalaa eessaatti dhukaasee
magaalaa Qellem jedhamti.
Magaalaa keessa uummata kan jiraatu
magaalaa sana keessa kan jiraatu uummata bulchiinsa magaalaa Qellem jedhamti achitti dhukaase.
Dhukaasa kanaan wanni ta'e wanni adda baafatan jira.
Dhukaasa kanaan egaa eeruu qulqulluu namni namaa kennus hin jiru haree lubbuudha jedhee baqate safara sana waan gadhiiseef eeruu qulqulluu argachuun hin danda'amu badii ni geessises qulleeffachuuf yoo kana booda ta'e malee baay'ee ulfaataadha. Lubbuu badeefi qabeenya badeefi qulleeffachuun namatti jabaata.
Magaala uummata keessa jiraatu ganda uummata keessa jiraatu keessatti waraana lafoo hafnaan xayyaaraan dhukaasanii miidhaa geessisuun maaliif barbaachise? Maaltu jira yeroo isaan dhukaasa kana godhan maaltu achi keessa jira?
Waan tokko hin jiru uummannis gara aanaa beekii keessaa dhukaasi wayii ture jedhanii dhukaasa kana irraan marsee immoo xiyyaarri kun haasoo isaadhaa ka'ee akkanatti himanitti haasoo isaadhaa ka'ee dhufee achumatti meeshaa kana gadhiise.
Amma akka kaleessa dhageenyatti egaa uummanni kan qellemmis haa ta'u naannoo sana jiran hedduun ganda gadhiisanii bosonatti baqatan kan jedhu jira. Daggala baqatan kan jedhu jira. Mee haala isaa nu ibsaa?
Sirriidha. Namni tokko mana hin jiru. Amma fakkeenya isaanii haree bakka filasaa qabutti sa'aatii 2-3 adeeme gandoonni Qellem kun gaara kormaa daayitoo warra jedhaman gandii ona gidaamii kana keessa namni tokko hin jiru. Yeroo amma badee bakka horiin bakkee bultee kan nyaatamtee kan jiraatte hin jiraate wanni tokko hin jiru. Namni bahee har'a immoo dabalataanii ganama naannoo ona gidaamii keessaa naannoo Burii jedhamutti ganama sagaleen dhukaasaa ture sana booda sa'aatii 6 walakkaa irratti xiyyaarri amma dhufee har'as naannoo makaleessaa sana irratti mana barumsaa Qellem haayiskuulii achitti ammas meeshaa gadhiisee mana barumsaa moofaa tokko kadurii irratti gadhiisee deebi'ee ganda Asteer jedhamu keessatti iddoo Kombolcha jedhamutti ammas meeshaa gadhiisee sana booda uummati achi jiru ammas baraatti gadi baqate. Kanaaf amma kaleessaa jalqabee naannoon sun namis hin jiru hori bineensa nyaata namni galchu jiru egaa yaaddoo guddaa jala jirra kun itti fufee jennaan baay'een yaaddessa ammas nuti ani mataan koo mana hin jiru manaa banneerra rammoo ni mootummaadha kan waa adamsaa jiru kun jalaa baqanne ammas bakkee jirra kanaatiif namani bukkee dhaabbate dhabneerra biyya keenya irratti dararamneerra.
Amma kanaan jettu guyyaa har'aati xayyaarri kan dhufee mana barumsaa rukute.
Eeyyeen mana barumsaa qeleemka rukute guyyaa har'aa sa'aatii 6:45 irratti mana barumsaati. Mana barumsaa iddoo tokko rukute deebi'immoo affeeriinis rukute.
Amma gaa naannoo kana maaltu jira? Maaltu jira rukutanii lolatu ture?
Wayi tokko hin jiru waan tokko hin jiru waan tokko innis hin jiru nagaadhumaa uummata nagaa gidduu namattitu uummatuma olii gadi godhan malee wanni tokko hin jiru.
Sababi uummata meesha maleeyyii siviilii irratti warraan bobbaasanii ajjeesan xayyaaraan rukutan maaliif jettu isin akka keessanitti olaaltan?
Egaa uummati keenyallee erga harka duwwaa du'uu jalqabee bara dheeraa lakkoofsiseera. Ka xiyyaaraa kanatu baddu baasni isa dabalataa ta'e malee kun addunyaanis kan beekuudha eenyu kan beekuudha kun nuuf waan haaraa miti karaa irratti dargaggoon waggoota 20 fi kukkufaa turanii uummati kukkufaa ture kunoo beekamaadha waan haaraa miti jedhee ni yaada.
Egaa dhukaasa helikoopteroonni waraanaa har'a geggeessan kanaan miidhaa rakkabee adda baafachuu dandeessaniitu?
Nuyi wannaa isin na gaafattan kanaaf amma sa'aatii ammaa kanarratti manni uummataa manni lama gubateera saamameera namni du'eera kaleessaa jalqabee namni du'aa jira arras du'aa jira uummatii bakka biyya isaa gaddiisee bobba'uu lafa danuu wallalle kana uummatni addunyaarra uummanni Oromoo jirus uummatni addunyaa namummaan kan itti dhagaabe nuu dirmattuu qaba. Nuyi uummata nagaadha waan tokko hin goone wanna jedhamu kana waan tokko waan beeknu qabnu rakkoonis nu bira hin jiru kanaadha. Kanaaf uummatatu immoo du'aatti jira uummatatu kubbaachira. Lafti nu qabnu kun Oromiyaan kan hunda keenyaati qixxeedha. Kana wanna ta'eef kana laaltanii uummata keenya nagaan habu'uu fi warri mootummaa ofaa ilaalanii karaa nageenyaatu waa hundarra filatama. Xiyyaara walitti fiduun xiyyaara wal dhufaasuun uummata xiyyaaraan ajjeesuun kun badii addunyaan har'a balaaleffatee darbe deebisanii fiduudha waan ta'eef kanaatiif namni mataan isaa yaadu lammii isaa yaadee biyya isaa yaadee kana keessaa bahuu qaba. Karaan kun nageenyaan uummanni Oromoo bilisummaa isaa argate nageenya isaa argate akka inni jiraattu gochuufi. Hundinuu tokko tokkoon hojjechuu qabaa. Kanarratti immoo gahee inni guddaaf inni guddaan mootummaan of ilaalee hojjechuu qaba yaa'an jedha akka abbaa gadaa tokkotti. Uummanni keenya wanna tokko jedhan kaleessa ilaalee abbaa gadaati uummata keessatti kaleessa kaleessa miidhagaa yeroo nuyi aangoo akkanaa hin qabne uummati keenya waa hin taane har'a xiyyaarri yeroo uummati keenya lammii keenyaan bula jedhame. Maqaan himamu itti bobba'uun addunyaa irratti saaltiidhas seenaa gurraachas jedhee akka abbaa gadaa tokkootti natti mataa jira. Kanaafis haree harka isaa sassaabbatee gara nageenyaatti deebi'uu qaba jedhee akka abbaa gadaa tokkootti qaama maqaa uummataatiin lammii Oromootti hundatti addunyaa irra galchuuf galfatan kenna. Kan biyyattii Oromiyaa keessa hojjaa jiranis galfatan itti kenna. Kanaan jiraatu.
Ayyee yaada nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa guddoo galatoomaa waaqni
jala galatoomaa isinif.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa gama keessan bilbilaa jirraa. Godina Qallim Wallaggaa magaalaa Cankaa Saamichi bankirratti geggeeffamu guyyaa kaleessaa ibsamee ture. Meedursiitii maqaa kee nuyi mi'eessa akka jiraattuu fi maaltu ta'e magaalaa Cankaatti?
Ayyee gaani maqaan koo dhugaatuu Bobbaasaan jedhama.
Ayyee.
Yeroo ammaa akkuma waliigala godina Qallam Wallaggaatti wanti ta'aa jiru yaaddoo ulfaataa uummata keenya irratti gadi buusee jira. Yaaddoo ulfaataan kunis waraanni mootummaadhaa erga laftee tattamaatiin bulchuu jalqabee asitti kan durattis yakkoota gurguddaa uummata irraan gahaa jira. Ittuma dabalee amma immoo waraana bilisummaa Oromoo Qallabduu, waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuurraan kan ka'e dargaggoo qonnaan bulaa beektaa wallaalaa osoo hin jedhin mana aree barataa dabalatee namoonni hundumtuu hojii isaallee dhaabee mana isaa keessallee bulaan jiru gara bosonaatti baqachaa jira. Waraanni mootummaa sanaa utuu magaalaa kana to'atee jiru utuu magaalaa hundumaa keessa ofii kootiin to'atee jira jedhu ofii isaatii baankiiwwan garaagaraa baankii Itoophiyaa ta'ee baankii jiran hundumaa sassaabbata isaamaa jiru maqaa obootiin immoo oboo jechuudhaa fi dookumentarii sobaatiin fiilmii sobaatiin hojjechuudhaaf magaalessa deengadda barattiitti elektirikii hojjechuudhaaf har'a diraamaa kanaaf jiru malee waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko utuu saamicha barbaade kanaan dura saamaa wanti sadaan jechuun turre yeroo ofii isaatii magaalaa to'atee jiru. Har'a garuu waraanni mootummaa kanaa erga dhufee magaalaa to'ateen asitti namni nagaan bu'uun qeerraa buqqa'uun irra darbeellee qabeenya mootummaa kan ta'e fakkeenyaaf amma saamicha isaanii kan kallattiidhaan dhugaadhumatti akka isaan hojii kan hojjechaa jiran ibsu keessaa guyyaa gaafa sagalii yookiin kudhanii haa ta'u magaalaa Dambiidolloo keessan guyyaa saafaa ijaajjisee konkolaataa ijaajjisee Sissaa Gabre Kaayil kan jedhamu qabeenya isaa kan ta'e laaptooppii kompiyuuteraa kanneen kana fakkaatan meeshaalee gurguddoo birrii miliyoona lamaa olitti lakka'amu utuu uummatni argu kaameraan uummataa iji uummataatu ilaalu kana mootummaa kana raayyaa ittisa biyyaati kan guuree deemaa ture. Har'as itti dabalee magaalaa Cankaa keessatti iddoo garaagaraatti gochi raawwataa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin kan wal ilaallatu osoo hin taane mootummaa kana waraana mootummaa kanaatu dookumentarii fiilmii sobaa hojjechuudhaaf hojii kana hojjechaa jiraachuusaatii fi ragaan immoo uummata wanta goonu tokko iyyuu hin qabne uummatatu argaa jira. Kun immoo ta'e jedhamee itti yaadamee waraana bilisummaa Oromoo mataa balleessuudhaaf waan hojjetameedha malee wanta tasa hojjetame miti. Wanti tasa hojjetame iddoo tokkotti yoo ta'e iddoo tokkotti dogoggora ture filaa garuu isaan irra deddeebi'anii qabeenya namaa gubuun, mana namaa gubuun, uummata ajjeesuun waraana bilisummaa Oromoo kan lagga jedhanii amma siyaasa dadhabaa waggaa meeqa siqe mataa gurguddifatti jedhaniillee qeerroo qabanii magaalaa keessatti yeroo ajjeesan. Magaalaa keessatti yeroo rukutan hidhaatti yeroo guuramtu argaa jirru. Akkuma kana amma qabeenya uummataa kan ta'e konkolaataa dhuunfaa magaalaa Gidaamee irraallee konkolaataa dhuunfaa kan jedhamu kan qabani konkolaataa isaanii dhiyeessituu waraana bilisummaa Oromoo deddeebisa jedhanii kaambiitti galchanii motoroota kana kan akka ambulaansii filaa tajaajila uummataatiin dhufee gara kanatti deebisanii qabanii uummata rakkisaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu yakka saamichaa kanaaf itti gaafatamaanii fi adda durummaadhaan hojjechaa kan jiru waraana mootummaa kanaa ta'uu isaatiif dhugaa ifa galaa fi bakka itti mul'ataa jiru jechuudha.
Mee magaalaa Cankaa keessatti baankiin guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 12 bara 2019 saamame baankii isa kami?
Baankii daldalaa Itoophiyaati.
Horiin saamame jedhamu hagam akka ta'u uummanni waan beeku qabaa?
Baankii kana gaa horii agana saamame wanti jedhamu gaa odeeffannoodhaan birrii miliyoonaan lakkaa'amuudha jedhamaa jirama. Namoo waraana mootummaa ta'uusaatiif namoonni gara naannoo baankii sanaa jiraatan illee kallattiidhumaan raayyaa ittisa biyyaatu dhufee naannoo sanatti haala kana raawwatee jedhani namoonni ijaan argan hedduu naasa'aa jiru dhimma kana waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaaf kana gochaa jiru jedhani namoota baay'eetu haasa'aa dhimma kana.
Magaalaa Cankaa magaa to'atee kan jiru humna mootummaa IPRDF dha. Haala kana keessatti akkamitti baankiin cabee erga cabee immoo waraana bilisummaa Oromoo akka waan baankii kana cabsee fakkeeffamee bifa kamiin ololamuu danda'a? Waraana to'atee kan jiru amma eenyu? magaalaa san
waraanni magaalaa cankaa keessa oliin gadi deemu kan nama dhowwaa jiru sorsaayikiliidha hanga ambulaansii waajiraalee hundumaa naannolee magaalaatti hundumaa to'ate kan jiru kan magaalaa cankaa keessa deddeebi'ee uummata hiraarsaaf gidirsaa jiru hundumaa to'ate kan jiru waraana bilisummaa waraana itti DRF yookiin immoo waraana mootummaa kanaa raayyaa ittisa biyyaati malee achii ba'anii isaan biyyummaa waraana bilisummaa oromoo barbaadu adeemna jedhanii yeroo isaan uummata karaarraa rukutaa miidhaa adeeman qaroo uummataatti argaa jira malee kana wanta afaan faajjisuuf yookiis immoo ol kaasuuf haasuuf nuduudhaan waan dhugaa qaroo keenyaan argaa jirrudha.
Gochii fakkaataan eeduma kana Lixa Wallaggaa magaalaa Goorii fi warra jirru keessatti raawwatameera baankiin cabeera waajjirri bulchiinsa magaalaa Goorii cabee dookumentiin keessaa gubachuu amma ganama kana gabaafameera. Osoo kun hin ta'in immoo naannoo sanarraa humni ibsaa akka badee fi neetiwoorkiin akka citeedha kan gabaafame. Mee kana kana waggaa laaltan isa cankaaf naannoo keessan ta'e kana waggaa laaltan wanni kun maal agarsiisa jettu?
Kuni akkuma sila jenne siyaasa yeroo itti darbe gaggeessa kan jiru mootummaa kanaadha. Aangoon neetiwoorkii balleessuu cufuu aangoo neetiwoorkii uummata adeemsisuus kan harka jiru mootummaadha. Erga kaleessa godina Qallem Wallaggaa magaalaa Gidaamii ganda Qallem jedhamtutti wanta waggaa kamittiyyuu bara bulchiinsa mootummaa kamiyyuu ta'ee kan hin beekne xiyyaara waraanaatiin mootummaan ol fuudhee magaalaa uummatni keessa jiraatu manneen barumsaa fi naannoo kaambii warra karaa jedhamee bakka beekamu ol fuudhee rukuteen asitti neetiwoorkii godinaalee lixaarraa kan balleesse mootummaadha. Ibsaanis harka mootummaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoo neetiwoorkiis aangoo ibsaa to'achuus yeroo ammaa kana hin qabu. Kana godhee isatti godhe jedhanii immoo akka isaan hin goone saamaa dadhabaa kana hojjechaa kan jiru harka jara kanaa jira. Qabanii ibsaa balleessanii halkan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii qabeenya mootummaatiif qabeenya uummataa kana kan saamaa jiru. Kanuma kana kan qabeenya mootummaa jedhanii fakkeenyaaf. Konkolaataawwan garaa garaa kan lakkoofsa gabatee afur kan qabu jedhanii uummata irra waajjira dachaasee kan of bira kaa'ee waan tokko ittiin gochaa hin jiru ambulaansii uummata tajaajiluuf dhufe waraana bilisummaa Oromoo ittiin guurta jedhanii ambulaansii qabee kan of bira kaa'ee jiru motoorii yookiin dhoqqee uummata irraa qaadee fuudhee of bira kaa'ee kan jiru siyaasa dadhabaa kana kan hojjechaa jiru waraana mootummaa ta'uu isaatiif ammas dhugaa nuti. Dhuunfaan dubbannu dhuunfaan dhugaa dachee kan uummatni kun argaa jiru. Kanaaf iyyuu ibsaa balleessuus neetiwoorkii balleessuus mootummaa danda'aa akka kun baduuf kan haala mijeessees immoo waraanni sun akka saamaniif erganni itti kennamee jira. Kan hubachuu qabnu raayyaan ittisa biyyaa kun fakkaatanii yookiin immoo raayyaan ittisa biyyaa kun damee lama qabu. Damee isaan qaban keessaa akkaatanii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii akkaataa isaan ittiin uummata keessa socho'anii fi akkaataa isaan kallattiidhaan waa hojjetantu jira. Akkasuma ergamtoonni gimboo sabaas yookiin immoo caansaa qorbaa warra jedhanillee godinaalee kana keessatti sanyummaa hidhachuudhaan dhufanii sanyummaa gosa qabaachuudhaan dhufanii godinaalee kana keessatti bosonatti nammanii jiru tokko tokko ijaarsa mootummaatiin abaa'oo kana godhe waraana bilisummaa Oromoo kana godhe jechuudhaaf yeroo isaan itti to'atanii waraana bilisummaa Oromoo biratti dhugaa kana baasaa jiranii ni jira. Guyyaa kana isa kana guyyaadhaaf keenya viidiyoon isaas wandalleen isaas waraabamaa jiru. Mootummaan kun. Karaa kun waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf summii utuu inni kan ergine summiin sun harkaaf harkatti qabame waraana bilisummaa Oromootii geessaa nuun jedhame qarshii 1800 harkatti dhaalaannaanin kan dhaggeessan ittiin mana siree ture mana siree kan ammoo dukkas akkasii turre askoodha ammoo hoteela abaluu biraa fuuneetu achi dhaqaatu jirru qeerroon nu qabe jedhanii yeroo isaan dhugaa ba'aa jiran kan dhugaan qaroo kootiin argeedha. Akkuma kana. Yaada uummataa afaan faajjessuudhaaf ijaarsa akkasii kana ijaaranii uummata keessatti gadhiisanii ofii baankii saamanii ofii mana namaa cabsanii ofii mana namaa cabsuuf baankii saamuun illee waan xiqqoodhaa guyyaa saafaa mana tarreetti gullisoo keessatti tarreetti mana gubaa jiru. Gidaamii keessatti yoo fudhatanii ilaalchan IP 12 waraana bilisummaa Oromoon rukute jedhanii sofanii ofii isaaniitti gaditti ba'anii uummata rukutanii yoo xiqqaate namoonni 3-4 lubbuudhaan darbanii tarreetti gadda ta'aa jiru. Qabeenyi mootummaati jedhanii qabeenya nama dhuunfaa fuudhanii of bira ka'anii hojii dhaabsisanii jiru.
harammo tiyaro olitti fuudani amoru magani ke setti ummata kana wati tiyaro fuudani ro gobe kana mbegu buya kale sa amaji ku dadi e amaji ku dala makale sa tiyara ummata nanno sa najuru ro gobe ummata ni arra ke enta de ni sa getti de ko saletti baka taje to waranni bilimma oromo mo isasane isa jidir ke de bosone ke ka waranni bilimma oromo di jira mala ji itte baka ta jara waranni modumma kana tin baka tu dure arra Senegal le wallagaana gidani kesa gandaburi kaisonka ellen abode kanenjira gaba fajasa kanenjira man akkan magala gidani le ittana ne kanjirani undisani kanenjiran uyana ragana magala kesa nemito kolle sochani parani modum magala galdo jere kesa magala buri ini magala kallen kesa takati yara yerola magadire de biya takalapo du fajasa mere ummada kirarta jer kanabiyu ಅಂಗೋ ನೆಟ್ವರ್ಕಿ ಬಲ್ಲೇಸು ಕಂಕಂ ಎರೆಗಲ್ಗಲಾಗ ಮೇಮ ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿ ಫೈಯಡೆ ಮಾನ್ ತುರ್ರೆ ಮೋದುಮ್ಮ ಬಲ್ಲೇಸ ಮೋದುಮ್ಮನಿ ಮೋಗನಿ ಬಲ್ಲೇಸ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಸಾನೆ ಅಂಗೋ ಕನ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಂದಬು ಅಂಗಿ ಕನ ಸಾನೆ ಇಕ್ಕಿ ಮಕಾವಬು ಬಲ್ಲೇಸ ರಾ ಕರೆ ಮೋ ಮಾಲಿ ರಡಗಿ ಸಯೋಜತನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಗೋನ ಸಾನಿ ದಿ ಬಾಜುರು ಯೋಗಿ ಮಂದರಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರಿಮೆ ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲಗಾದಿ ಬಲ್ಲಗದಿ ರಾತಕು ಮತಿ ಬಲ ಮಗಲ ಬಲ್ಲಗಾಕೆ ಸತ್ತಿ ಅಡ್ಡಗಲು ಹಿಮ್ಮಾವರ ಮೋದಿಮ್ಮದ ಜೀರಾಜರ ಅಡ್ಡಗಲು ಹಿಮ್ಮಾವರ ಮೋದಿಮ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿರ ಜಡಿದೋ ಮಂತರಿ ತಿರಿಲಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಸರಾಜು ಕರಮೋದರ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮಾವರ ಮೋ ಬಿರಗೈರ ಅರಗೀರ ಸಕನ ಮೋ ಸಾಂಕೂರ ನಿ ಮಾಲ್ಗೋಚಾಜಿರು ಜರ್ವಾರಾನ ಬಿಲು ಹಿಮ್ಮಾವರ ಮೋ ತಿನಾನೆ ಸಾಜಿರು ಡ್ರಾಮಾ ಕನ ಮೋ ಡ್ರಾಮಾ ದೆ ಸವಾತನ ಗುರುವಾದ ಬನಿ ಕನ ಸಾಲು ಜಿಚಾಜಿದನ್ ಹರ ಟಿಪಿ ಎಲ್ ಟಿ ಸದೆ ಉಮ್ಮದ ಕೇನ್ಯ ಅನ್ ಆಸ್ತಕರ ಅಚಿತಮಿ ಇಲ್ಲರ ಅಚಿತು ಮನಿ ಕಾತಿಕರ ಅರ ಸಂಗೋ ಕಾಪಿ ಇಯೋ ಅವಿ ಗಾರಿ ತಿಗರು ದೋಕಿ ನಂದರಿ ಫೀಲ್ಮಿ ಕನಂದ್ರ ಸಜ್ಜಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಹವನಿ ಅವಿ ಗಾರಿ ತಿ ಅಡ್ಡ ಅವ್ಗುರನಿ ಕುಲ್ ಕುಲ್ಲು ಅವ್ಗುರನಿ ಇತಾರಾಮ ವರಾನೆ ಅವಿ ಗಾರಿ ತಿ ಸಜ್ಜಿ ವರಾನೆ ಬಿಜ್ಜುಮ ಅವರ ಮೋ ಗೆಸ್ಸು ರಾಫಾರಿ ಮಾಜಿರು ಕನಾಸಿ ಯು ಕಿತುಕುನ್ ವರಾನೆ ಬಿಜ್ಜುಮ ಅವರ ಮೋ ಸಂಸಕ್ಕ ವರಾನೆ ಬಿಜ್ಜುಮ ಅವರ ಮೋ ಸ್ಮಿತಿ ಎರಾ ಸೇರ ವರಾನೆ ಬಿಜ್ಜುಮ ಅವರ ಮೋ ಸ್ಮಿತಿ ವರಾನೆ ಬಿಜ್ಜುಮ ಅವರ ಮೋ ಎರ್ಗೆ ಗೋದಿನ ಕರೆ ಕೇಸ ಸಚೌತಿಕೆ ಸರ್ರಿತಿ ಫಾಯಿರತ್ತು ಗಾಲ ಮಸದಿ ದೇರಾ ಇಯಾ ತೊಕ್ಕು ಹತ್ತು ಸಮೇರೆ ಬಮೇನ ಅಲ ಅತ್ತೂರು ಉಮ್ಮದ ಕೇಸ ಬೇನ ಅಲ ವಿಜ್ಞಾತ ಕಬೇನಿ ಉಮ್ಮದ ಬರೇನ್ ಬೇಕ ವಿಜ್ಞಾತನ ಸೊರ್ಬನೋತ ಕನ ಕೇಸತ್ತು ವಂತಿದ ಆಜುರು ಎರ್ಗ ವರಾನ್ನ ಮೋದುಮ್ಮ ಓರಾಲಿ ಡಾನ್ ಎರ್ರ ಕೇಸಾನ್ ಜೇತಿ ಡಾನ್ ಬಿಯ ಕನ ಒಲಿಗಡಿ ಜೇತು ಜಲ್ಕದೆ ವರಾನ ಮೋದುಮ್ಮ ಕನ ಅಲಲ ಕರೆ ನಿಗೆ ನಿಸ್ತು ಬರ್ಬಾರಿ
ಅಯ್ಯ ಗಾಮ ವಾನ್ನನ್ನೋ ಗಿಡಾಮಿ ಒನ ಗಿಡಾಮಿ ಕಂಕಲ್ಲಂ ಬುರಿ ನಾ ಕಾಫ್ತೆ ಗುಯ್ಯಾ ಕಲೇಸ akuma gaba fame le kopteronne la mananno sana ke set dukasu timame nanno sana moma lolle sakanjire umto tokko kanjire sana ra umman barage e gaddi suni fi bosanagalu gaba fame me harra nanno sana maltu mulata malke sejiro umte sunu wangu bakabdan kabdu
ayega waranni kuni waranni motumma kana ಕಣ್ಣೇನ್ ಗಿರಜರನಿ ಕಣ್ಣೇನ್ ಗಿರಜರನ್ ಗರ ಕಣ್ಣೇನ್ ಗಿರ ಮುಗನತ್ತೇ ಮಾಕಜರನಿ ಕಣ್ಣು ಮಜರ ನೀವು ಮದನ ಗಾರತಿ ಕಾಕದೇ ಮಾಜಿರನಿದ ಕೇಸಿ ಮಾಮಗನ ಮಗನ ಸಾಹಿತಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತಿ ಕುರಲ ಮಾಜರ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಸಾಹಿತಿ ಕೋಲಕ ಹೋಗಿ ನಂಗ ಸಾಹಿತಿ ಲಮಾ ಕಂತ ಉತ್ತಿ ಉಕಾಸ ಜವ ಉಕಾಸ ಜವಾದಾನ್ ಜಲಬುರಿ ರಾಣಿ ಗರ ಕೆಲ್ಲನ್ ಕನದೇ ಮೋ ಗಿರಾಯಿ ಸೊಂಕಾಫ ಕನಕೇಸ ಉಕಾಸಾದಿ ಮಜಿರು ಉಮ್ಮತಿನಿ ಬಗದೆ ಕೊಸರತ್ತಿನ ಮೇಜಿರು ಯರೋ ಇಶಾನ್ ಲಫೋದಾನ್ ಮದ ಕನರತ್ತಿ ಉಕಾಸ ಕನ ಬನಾದೇಮನ್ ಯಾರಿ ವರಾನ ಮೋ ಅಸೋಸಾರ ಕಾನಿ ನಮತಾನಿ ಯರೋ ಸಾನ್ ರದೇಮನಿ ಮರ್ತನ್ ಉಯ್ಯಾ ಕಲೇಸ ಕೇಸು ಉಮ್ಮತಿ ಕುನ್ ವಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಗೇನ್ ದೇಖಲೇದ ಮೋದ್ಮಾಸ್ತಿ ಕಿರಾರ್ ಸಮ್ ಹಮ್ಮನ ಇರ್ರಗೇನ್ ದೇವು ಇತಿ ವರಾನ ಅಗಿಂತಿ ಯಾರು ವರಾನ ಕುನ್ ಗುಯ್ಯೋತ ಸರಿ ಅವರು ಇಂದ್ರಸ್ ಸುಫಾನಿ ಏ ಉಮ್ಮತನಾನ್ ನೋ ಕನ ಇನ್ಶೋರ್ ಕೇಸು ಅರ್ಕದೇಮು ಏ ವಾನ್ ಗು ಕಾನ್ ಫಕಾದನಿ ಇಂಬುಅನಿ ಇರ್ರನೇ ಮನಿ ನಾನ್ ನೋ ಕನೇ ಮಾತರನಿ ಅಲೆಸಮ್ ಓಲ್ ಫೂರೆದಿ ಮನ ಬರುಸ್ತಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಂ ಕಂಜರಂತು ಗೊರಿನ ಕಲ್ಲ ವಲ್ಲಗಾ ನಾಗಿದೆ ಅನಿಜಲತ್ತಿ ಕರಸ್ ಗಂತು ಏ ಜಂಬೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮಪ್ಪ ಕೆಲ್ಲಮ್ ರತ್ತಿ ಬನನೆ ಗುರು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನನೆ ಅಲ್ಲೆ ಸರಿ ನಫಸಾರ ರತ್ತಿ ಬೋಂಬಿ ಜೆಸಿಸನಿ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಕದೇನಿ ಮುರಾಸ್ ನಿ ನನ್ನ ಮುರಾಸ್ ನಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಿರ ನಕಗುಬತಂತು ಹಿಮಮ ಎತ್ತರೆ ಬಲೆ ನಿಮ್ಮೋ ಅಕಸ್ಮ ಕಾಂಬಿ ವರ್ರ ಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿ ವರ್ರಿ ಖರಾ ಕೇಸ ತೋರಣಿ ವರಾನ ಬಿಲಿ ಸಿಂಬಾ ಅವರ ಮೋ ಕೇಸ ತಾಜನಿ ಎರೋ ಸಾನಿತ್ತೀನಿ ಬೊಂಬಿರ ನಾನೋ ಸಣ ರುಕುತನಿ ಉಮ್ಮದ ಹಿರಾರ್ಥನಿ ಸುಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಾಂಕದಂತಕ್ಕೋ ಸಗಲೇ ದುಪಾಸ ಕಸೀರಿ
Ufada kan orang kan, kalau naon ni sani umnaul tidak balik, ok rakina hamak kita jalan ni. Mana yang alakan jiran ni jiru, nama orang kita mana jiran, leli jiru, nama tu kan hamak. Ada bapa cundan deh ni, umat ni pakai wan jiru, wan tinjun jual dengan mampau. Biaya kan esa, ini warga kan itu yang jelasan ni, biaya kan jiran ni. Jelasan ni jiran je cura, karena si halak kan itu jiran hamar rale, dukas apa na, kalau sani hamak hamak, kangge saja hamak kan sille. Adema kajiran tu umulat.
Iega, ya ada segala jenis maru murat jatte hala nanu kesane, ona gidami sahau kani cangkawan jrunu himu ketif makar gefato tak kenyang galu tu mijenna.
Aye, ramsa gaba tu kong gaba?
Aye.
Aye, ramsi ko, ramsa gaba ada ramsi ko ni. Umma tu romo balik, kabat kita. Kenan dua macam ni sih, atas macam ni kan yang dia ambil macam ni sih, akan apa umur berada. Modul mangku ni, adunya macam ada tu modul mana yang amati kayu, rukutu rafrakas ni kayu rukutu ni, omisan ni. Lalu jero am makana umna warana tinjau sih sudah, ummat agan dia laga angkau sudah ni, ummat ni akhwali sindirman ni, tu dah macam ni. Akhirnya apa macam ni, walau jaga kita tidak biasa macam ni pun. Kalau magalah walau gale, arsana rata dia gaya sama aja rohi. Atas malle darbe, kurinale gusi, borana, atas mazi harangi rata dia gaya sama aja ro. Orang umman malak katay, masker pelari kan esakan calo tu re. Umat ni akan balik sendirman ni, jadi makan itu moga sani, makan ada dan itu moga sani. Umat ni walau gale tak sih, kalau walau gale atas mazi walau gan arsano, kayu orang moga ni ma. Kalau mangau, mana yang ni kaya nama umpat tinggal mangau, apa dia muncul? Kamu tu kalau saya boleh video hari sini, ok? Jadi mama tu makan hari sini. Turun tane, kasut kalau saya boleh beli semua, walau bumma angga berma bumma itu tidak kena sejuk tu re. Harga ruh kena rajas, kene kena rasharaf kene. Kaya kamu tu orang mau tak bumma orang mau di sini, bidudan ini. Wari anggota modum mara jiran. Adet wari anggota modum mara jiru. Yang dah laga anu korang jiru. Anda deh orangon orang mumma balik anu sampai. Mana hija Michael Lewis kelento dua orang jadi kaneri amaturan. Yang mendung tu mak atokok kayu atokok akeka atokok dia amaturan. Tapi ni pasti mau undal le. Anda tu semua orang mau jadi ni jadi kau biasa. Jadi jadi tu anda jiru ramale. Yang dia hari surabi kerja tu jadi jiru. Nenek aku mau abalung kan aku dah jadi jadi sendiri. Kayu tu kok kan nak turre? Arah garu aku awan kayu garah garah. Kamu nanti kalis ni walilah lah jorra. Jadi mau orang dulu mana baru ubah dulu dah ni orang dulu mana jago orang aku gal magau garba. Nenek tu deh. Kini mau dulu mana topi kodin. Ia kena demokrasi jaga balik jadi. Ha tu keset. Untuk itu cuma demokrasi jaga balik sudah. Yang lagi warana dulu semua orang mau sendiri. Kamran itu warana kamran, jinjurah sudah dah tu. Arah garu umnian sih wajib jinjurah dah. Umnian sih dia, umnian sih bulca. Jitu orang gay, kanci hatta halisar macam itu dah jinjurah. Warna tu orang monundum tu baca jero. Tiada perban yang orang boleh nengya. Ang seti perban yang kawajud nengya. Modum maharai wajib jinjurah tu. Sogi modum maharai sejarah curah tu. Seti kawajud neng. Baru ak orang mumat. Kan itu berarti kan itu ikan orang mahu jadi ilmuan boleh nak berani tu antara dia, demi hundung tu kan ada, kerana kalau walau jadi, jauh kita arah jadi demi tu kau ibu malik ini, jadi ada bahasa garis. Arah warana bersama orang mahu ajar najeru umatnya naga ajar. Warana bersama orang mahu kami najeru Malaysia mana kita kawan ini, wajah tu kita ini dia arah tiba ini, kalau kita wah kasi, afu jauh kita tu. Warana bersama orang mahu Kayu daratti, opin of warai kerasa sahaja kita yang berfatihkan embot juga kita kenyari juga, fakihnyari. Akan walau galik akan jauh sesuatu untuk itu kasur kasar narkati rumajenan, opin jadi ofajiji. Namun ini sedia pura lenu mudah dengar. Kayu daratti warai cerita. Warana bilisumma orang muharik kena tu jin kamu. Warana bilisumma orang mummo, kayu sengsaka akeka ganama di negara. Nanti umat akan apa di umat asal mahin jiru pun drama mudah lagi. Umat ini muka kena tak nuh batani, bakajur tani, nuh jermat tani. Ini nyetu barbana, jambe kau kena kena hari kapitan, kena jana tinggal rata.
Egan, dhaggeeffatto keenya jalqabarraa hanga xumuraa nufaana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan galgala kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwatee jira. Kan ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.